laba mudane oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee kongareeska maraykanka ayaa dowladda dalka ka codsaday inay eegto inay fasax u haysteen inay dalka kuuba tagaan labada fanaan ee Beyonce iyo Jay-Z, fanaaniintaas oo ah kuwa caan oo aad looga yaqaano Maraykanka iyo caalamka kaleba. Labadan fanaan ayaa booqashada kuuba ku beegay u dabaaldega munaasabadda shansana guurada guurkooda. dhacdo tan oo kale ah waxaa sameeyey ciyaaryahanka kubadda kolayga ciyaari jiray ee lagu magacaabo Dennis Rodman, kaasoo bishii hore booqday dalka Kuuriyada Waqooyi isagoo la kulmay madaxweynaha da'da yar ee dalkaas. Kuuba iyo Kuuriyada Waqooyi waa laba dalon xiriir toosa la lahayn dalka Maraykanka. Muwaadiniinta dalkana uma sahlana inay si fudud u tagaan labadaasi dal. haddaba sida xiriirka dalalkan iyo dalka Maraykanku markii horeba ku xumaaday, waxaan ka wareystay Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo ku sugan gobolka South Carolina arrimaha Maraykankana aqoon u leh.
Waa mahadsan tahay Sandaare. Marka ugu horeysa ee labadan dal ee Kuuba iyo Korea laba ay kala leeyihiin taariikh aad u dheer oo colaad badan ka dhexaysa dalka Maraykanka. Haddii aan ka horeeyo Kuuba, sida aad la socoto gudahatan laga joogo ilaa 54 sano ka hor ayaa xiriirka Kuuba iyo Maraykanku u kala go-ay. Marka la yidhaahdo Batista, ninkii la oran jiray marka laga qaaday oo revolution laga qaaday ninka hadda haysta Kuuba, Raul Castro's brother, walaalkiis Fidel Castro, ayaa xiriirka labada dal kala go-ay muddo haatan laga joogo ilaa 54 sano.
Waan gartay dhinaca kalena Kuuriyada Waqooyi.
Kuuriyada Waqooyi iyadu waa ay soo jiitanaysay dagaalkii labaad, ayaa Kuuriyada Waqooyi lagu kala qaybiyey 1945 ayaa la kala qaybiyey oo east iyo maaragtay loo qaydo north iyo loo qaybiyey south. Ha yeeshee waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo badan oo ka jiray Kuuriya 1948 ilaa 1950 ilaa markii dambe Kim Il Sung uu declare gareeyey inuu September 9, 1948 inay dowlad madax bannaan yihiin oo gooni u go-een. Markaas ayaana ay bilaabatay in reer galbeedkuna ay aada u kaalmeeyaan southka ilaa markii dambe uu dhacay dagaalkii aad maqashay ee Korea War October ilaa December 1950 ama 1950. xiriirkooda aada ayuu u xumaaday markaas markii dagaalku dhacay wixii ka dambeeyey ilaa hadda.
Waan gartay. Markaa bal nooca cunaqabataynta ee Maraykanku uu saaray dalalkaas haddaad wax iiga sheegtid.
Haddii aan u soo qaato Kuuba oo kale, markiiba waxaa la saaray revolutionka uu dhacay oo Batista laga qaaday Korea, Kuuba laga qaaday restriction oo waxaa la saaray ama embargo, cunaqabatayn xagga dhaqaalaha ah, xagga ganacsiga ah, xagga financialka ama waxaan lacagaha ah dhinacaas ah ayaa la saaray 1960 October 1960 ayaa la saaray. Waxaa kabacdi aada usii adkeeyey Kennedy oo isagu 62 executive order ama decreto waxaa la yidhaahda saxiixay in laga joojiyo wax kasta oo Kuuba la geyn jiray, iyadoo ay ku jirto ganacsiga ay waxyaalaha ay soo dhoofsadaan iyo waxa laga soo dhoofsado labadaba. Iyo gaar ahaan dalka Maraykanka wuxuu aada uga qaadan jiray waqtigaas Kuuba sigaarka, oo Kennedy ruuxiisu uu isticmaali jiray sigaarka, isla markaasna uu dalbaday maalmo ka hor intaan restriction-ka la saarin in Kuuba looga soo galo sigaar badan oo si uu isticmaalo future-ka ama mustaqbalka.
Si ay muddo u sii hayo.
Ha.
Waan gartay. Marka tegida dadka iyadana maxaa laga yidhi dhinaca cunaqabataynta?
Dhinaca dadka cunaqabataynta marka la yidhaahdo travel-ka loo travel garo Kuuba oon hadda wax badanba ka fogeyn Florida, waxay soo galaysaa waxa la yidhaahdo economic cloud, waxa la yidhaahdo soo galay, waayo haddii dadku ay u travel gareeyaan u socdaalaan Kuuba, waa ganacsi oo turistahaas meesha taga ama dadka dalxiisayaasha waxay kharash gareynayaan lacag badan oo Kuuba kasoo galaysa dhinaca ganacsiga. Sisaasi la mid ah ayaa in wax laga gado ama ayaga wax gataan wadankan ama ayaga wax laga soo gato la mamnuucay. Marka arrimahaas loogu diidan yahay inay ganacsi la yeeshaan ayaa dadka laga restrictgareeyey, laga xanibay inay aadaan Kuuba, gaar dalkan Maraykanka. Ilaa haddana way saaran tahay arrintaasu. Dadka keliya oo loo ogol yahay oo xoogaa laga khafiifiyey waxay ahayd Bill Clinton mar uu saxeexay 2000 wuu ogolaaday in waxyaalaha humanitarianka cuntada iyo daawada loo ogolaado Cuba oo la geeyo, laakiin uu restrictionkiisii adkeeyey in aan loo travel. Sharcina laga soo saaray oo la leeyahay qofkii iyadoon ogolaanin dowladda Mareykanka u travel gareeyay Cuba, waxaa laga yaabaa in la xukumo 12 sano oo xarig ah, lana ganaaxo ilaa $250,000 oo dollarka Mareykanka. Arrintaas waxaa aad u daba taagan oo mar walba jecel in frustrationka lagu haayo dadka Cubaanka ah in loo travel gareeyo ama loo socdaalo waddankooda. Dadkan la yaqaanay Cuban Americanka oo degan Florida, oo qaba xildhibaano badan oo laga soo doorto iyo senatorro laga soo doorto labadaba, isla markaasna awood xoog leh ku leh siyaasadda dalka Mareykanka, gaar ahaan xisbiga jamhuuriga.
Waan gartay. Marka su-aashu iminka waxay imanaysaa, labadan fannaan ee isqaba waa Beyonce iyo Jay-Z ee tegay Cuba munaasabadii 5 sano guuradii arooskooda, iyo Dennis Rodman oo bishii hore March tegay isna dalka Kuuriyada Waqooyi, qaanuunadani ma qabanayaan?
Labadan socdaal oo dadkan madowga ahay labada ay ugu travel gareeyeen amas ugu socdaaleen Korea iyo Cuba waa ay kala duwan tahay. Ta marka ugu horeysa Cuba Beyonce iyo Jay-Z inay u socdaalaan waxay jabiyeen marka ugu horeysa haddii aan loo ogolaanin oo special status aan la siin intaanay bixin in maxkamad lagu soo saari karo, waayo weli waxaa jira sharcigaas laga joojiyey in qof Maraykan u socdaalo dalka Cuba haddii wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanku aanay ogolaan. Waxaana loogu ogolaan karaa humanitarian, loogu ogolaan karaa cultural exchange ama xagga dhaqanka ayaa loogu ogolaan karaa, oo iyagu hadda dadku fanaaniin waaye. Waxaa laga yaabaa haddii ay cuso lahaayeen in loo ogolaan lahaa maaba loo ogolaado aanan ogeynna, way dhici kartaa. Laakiin tan ku saabsan Korea, Dennis Rodman, Korea ma saarna waxa la yiraahdo hadda in socdaalka aan Maraykanku weliba way ogolaayeen in Korea la aadi karo. Dadka North Korea ayaan ogolayn in Maraykanku ay yimaadaan dalkooda oo ka xanibay muddo aad u dheer, laakiin waxay ogolaadeen January 2010 bishii Janaayo 2010 ayay ogolaadeen in Maraykanku ay u socdaali karaan dalka Maraykanka, dalka Korea. Isaguna Dennis Rodman waa u tagi karaa oo haddii wax xanibaya ma jiraan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oon maanta ku soo qaadanay fannaaniin caan ah oo booqday dalka Cuba iyadoo dalkaasi una xiriir toosa la lahayn dalka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale markale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.